Яков апостолдың самарасы. Баштапқы бажалық. Израильдің тер сайын чачылған 12 уғына. Сілерге Құдайдыңла Иисус Христос қайраханның Яков құлынан әзен. Күзіндүр ченелтелерге ұшырап тұрғаны ғарда, оны бойығарға ұлы сүйінші деп одоғар қарындаштарым. Сілердің Құдайға бүткенігер ченелтені өдіп, чыдамхай екеліп тәттеп біліп тәдіғар. Чыдамхай дезе бойының ішін түгесе етсін. Анайдарда сілер сыраңай яқшы, кемшік беген, бірді тұтақ жоқ болорығар. Кемігерге ойғорлық жетпей тұрған болса, онша ұлысқа дегінге қарып айтпай беріп тұрған Құдайдан сұрағажын оға берілер. Кеп үтіп, емешті алаңсып ай сұрасын. Ненің үшін дезе алаңсып тұрған кіжі салқынға айдадып чашылған талайдың толқызын дей. Анды кіжі қайраханан неме аларым деп санан басын. Санасы екіленген кіжі бойының онша керектерінде тұрымқай емес. Жоқты қарындаш бейік деділгеніле мақтансын. Бай, жабыс адылғаныла, ненің үшін дезе ол өлеңдегі чечек чілеп жоғалып қалар. Күн чығып изіп баштайды, изудан өлең қақшайды. Оның өңі өчіп, гаражы жоғалып жат. Анайып байда кіжі бойының керектеріле қожо чалдығар. Ченелтеге чыдашып тұрған кіжі кежікті, ненің үшін дезе ол ченеделе жүрімнің қайралын алар. Бұ қайралды қайрахан оны сүйіген ұлысқа берер болған. Ченедіп тұрған ұлыстың кемісі де мені Құдай ченеп жат дебесін. Ненің үшін дезе Құдайды кемді жаманла ченеп болбос, ол бойы да кемді де ченебей. Де қажыла кіші ақту бойының қычазына кілбіркетіпле мекеледіп ченелет. Қыча дезе табынала кинчек чығарып алад. Еділген кинчек өлі мекелет. Бойғарды астыр бағар қару қарындаштарым. Қандыйла жақшы сый, қандыйла толо кемді жаялта өрөртінен, жарықтың адазынан келет. Ол құбыл байт, онда құбылтаның көлеткөзі жоқ. Біз оның жаяғандарының баштамызы болсын деп, ол бісті бойының табыла, чындықтың сөзіле туған. Анайдарда қару қарындаштарым, қандыйла кіші ұғарға жылғыр болсын. Сөз айдарға, чуғылданарға пачымда басын. Кішінің чуғылы Құдайдың чындығын кая байжат. Оның үшін қандыйла бұджардан, қойғарда толған жаманнан айрылып, жүрегерге тарылып тұрған сөзді жобошып алыныгар. Бұ сөз жүрімегерді арғада палар күчті. Сөзді бүдіріп жүрегер, жүклі ұғып жүрген болзоғыр, бойғарды бойғар мекелеп жадығар. Ненің үшін дезе сөзді ұғып, оны бүдірбей жүрген кіші, бойын күскіден көрініп тұрған кіші дей. Ол бойына көрелі мұнар болған, бойы қандыйын ол тары ұндып қойған. Кекем жайын беріп тұрған сыраңай яқшы жасақты оңдо паларға кіченіп, оңдо болып жүрзе, ол ұндынша құғачы емес, кекеректі бүдіречі болар, бойының керегінде кешікті болар. Кемігер бойын құдайсақ деп сананып, кетілін тудын байды. Ол жүрегін мекелейді, оның Құдайзағында туса жоқ. Ада Құдай алдында арула тек жоқ Құдайзақ болары ол. Үскіз жабыстарғала тұл үй ұлысқа ашу қорынында келемде едері. Бұ тәлекейдегі жаманнан бойғарды чеберлері.